Valdība pirms nedēļas lēma vīrusa un tā radītās krīzes seku pētniecībai novirzīt 5 miljonus eiro. Jaunās valsts pētījumu programmas konkurss notiks paātrinātā procedūrā jau šī mēneša laikā, norāda Izglītības un zinātnes ministrija. Pat labam izvirzīti 3 pētniecības virzieni un no tiem prioritāra būs medicīnas un sabiedrības veselības joma, kurā pētījuma uzdevums ir zinātniska vīrusa cirkulācijas izpēte Latvijā, piedāvājot arī risinājumu un tūlītējus ierobežojumus. Pasākums, skaidro ministrijas augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktors Dmitrijs Stepanovs.
Otrs jautājums šobrīd, ka daudziem pacientiem ir jāventilē plaušas, un šī procedūra ir ārkārtīgi smaga, un tas nozīmē, ka šīs plaušas cilvēkam nekad vairs nevarēs būt tā kā pirmslimības, jo plaušu ventilācija ir diezgan smaga procedūra, līdz ar to šeit būtu jāpiedāvā zinātniekiem risinājumiem, kā šādiem cilvēkiem palīdzēt. Jā, tās ir sekas un, protams, arī terapijas līdzekļi. Ir skaidrs, ka Latvija viena pati zinātnieki nestrādās pie savas vakcīnas, viņi sadarbosies ar citiem zinātniekiem Eiropā un strādās pie šiem risinājumiem. Kopā ar citiem zinātniekiem ir arī kaut kādi ārstniecības līdzekļi. Šeit ir viens virziens skatīties jau esošā zāles, jāizpēta, vai viņi jūs var pielāgot.
Ministrija lēš, ka jaunā valsts pētījuma programma ļaus jau šogad īstenot vismaz 10 projektus. Finansējumu atvēlēs arī saistītiem inženiertehniskiem risinājumiem, kā arī tautsaimniecības un sabiedrības labklājības jautājumu pētījumiem.
Savukārt inženiertehniskie risinājumi mēs saskārāmies arī ar problēmu, ka Latvijā ir iespēja ražot individuālos aizsardzības līdzekļus, bet nav iespējas testēt un iegūt un certificēt. Līdz ar to šeit būtu viens no uzdevumiem, ir kā iespējams izveidot laboratorijas un certifikāciju notošanot.
Rīgas Stradiņa universitātes zinātnes departamenta vadītāja Lieneņa Kitina Zaķa stāsta, ka RSU zinātnieki plāno pētīt faktorus, kas var ietekmēt slimības gaitu. To vai attīstās komplikācijas, kā pacienti var ātrāk atveseļoties, kā arī cik ilgi vīrus saglabājas organismā.
RSU ir arī sociālo zinātņu platforma, līdz ar to mēs neaprobežosimies tikai ar medicīnas projektu piedāvājumu. Mums ir juristi, kas ir gatavi analizēt tiesisko regulējumu pandēmijas laikā. Mums ir ekonomisti, kas ir gatavi analizēt dažādus ekonomikas faktorus un izvirzīt priekšlikumus par to, kā ekonomisko situāciju varētu uzlabot. Tāpat komunikatori ir gatavi iesaistīties un analizēt mediju pratību, viltus ziņu izplatību.
Pirms pētniecības aktuāli arī pacientu ētikas jautājumi, ko pētnieki risina jau pat laban uzsāktos pētījumos. Vīrusu pacientu dati ir būtiski, jo katrā populācijā slimība izplatījusies citādi.
Ir izveidots iesniegums Centrālajai medicīnas ētikas komitejai un iesniegts šobrīd tiek izvērtēts. Mēs esam gatavībā. Un kā tikko mums būs visas atļaujas, tā mēs ejam klīnikās un sāksim uzrunāt pacientus. Respektīvi, pacientus uzrunās tas pats medicīnas personāls, kas ikdienā tur strādā. Un tad mēs arī uzzināsim. Mēs, protams, ļoti ceram uz atsaucību, jo šī slimība ir tāda, kas skar ne tikai Latviju, bet visu pasauli. Un līdz ar to mūsu ieguldījums varētu būt diezgan liels, jo, kā jau mēs zinām, mūsu populācija izrādījās diezgan izturīga pret šo te vīrusu. Vai tas ir tāpēc, ka tie ir mūsu iekšējie faktori, kas kaut kādā veidā ļauj vieglāk vai asimptomātiskāk slimot, vai arī šī te veselības iestāžu reakcija un valsts vadības reakcija par to, kā mēs visi izolējamies un tāpēc mums ir mazāk kontaktu un varbūt tāpēc mēs mazāk slimojam. Šie te ļoti interesanti jautājumi.
Biomedicīnas un studiju centra direktors un Latvijas zinātnes padomes priekšsēdētājs Jānis Kloviņš norāda, ka pētnieki pat labam iesūtījuši vairāk nekā 200 idejas valsts pētījuma projektiem.
Protams, skaidrs, ka ir tādas klases lietas, kuras visticamāk, kas jebkurā gadījumā ir jādara. Ja? Varbūt liekot akcentu uz vienu vai otru ja? No šiem specifiskajiem medicīniskajiem faktoriem. Un, protams, ir pētījumi, kas, piemēram, kaut vai tas, ka arī kanalizācijā šis vīrus jānosaka, un tas ir jākorelē ar tiem datiem, kas ir no medicīnas viedokļa pieejami, epidemioloģiskā viedokļa pieejami, un kā lielisks monitorēšanas rīks, kas mums palīdz patiesībā monitorēt šī vīrusa klātbūtni, teiksim, konkrētajā kaut kādā reģionā. Tālāk sociālajā jomā un ekonomiskajā, kur es neesmu tik liels speciālists, patiesībā ir visvairāk šo te pieteikumu. Ja? Un, protams, tur ir gan kā šī krīze atstāja iespaidu uz dažādiem psiholoģiskajiem aspektiem, vai arī pat līdz Amerikai, kur es varbūt redzēju arī tādus, kas varētu pētīt, kā tas atstājas uz apkārtējo vidi, kā mainās cilvēku uzvedība.
Kloviņš uzskata, ka topošajā konkursa nolikumā ir jāliek arī būtisks uzsvars uz institūciju sadarbību, jo pieteikumos netrūks tēmu, kuras pārklāsies.
Manuprāt, tas ir lielākais izaicinājums. Teiksim, tiešām atrast šiem pie vienas tēmas strādājušām divām grupām, bet viņas no dažādām universitātēm, kuras ir kaut kādā ziņā ekscelentas, kurām ir laba pieredze, kur abi varētu ļoti labi risināt, nu, atrast šo sadarbības veidu. Un medicīnas jomā, tomēr man ļoti daudz arī esot dažādos valstu konsorcijos, tas ir iespējams, ja, un tas ir tas, un beigās tas noteikti noved pie daudz labāka rezultāta un izdevīguma ar šiem pašiem konkurējošām grupām, nekā mēģinot kaut kādā veidā pateikt, nē, es to izdarīšu, un no tam otram to nevajag darīt, ja teiksim.
Rīgas Tehniskās universitātes zinātņu prorektors Tālis Juhna papildina, ka tehnisko zinātņu pētnieks strādā pie vairākām projektu idejām, kas vairāk saistītas ar aizsarglīdzekļu ražošanu, ātru vīrusa diagnostiku, kā arī ar tehnoloģiju risinājumiem darbam digitālā vidē.
Skaidrs, ka primāri šis ir īstermeņa risinājumi, jā, bet šīs izstrādes, proti, ja jūs, piemēram, sākat strādāt, nezinu, pie jaunām maskām un izdomājat jaunu pārklājumu veidu, jā, jūs varat atrast tādus risinājumus, bet pēc tam jūs jau varat izmantot arī nākotnē. Tā kā es domāju, ka lielā mērā tas zinātniekiem ir tāds izaicinājums, jo laiks tiešām ir ļoti mazs un sagaidīts tiek diezgan daudz, jā, šī pusgada laikā. Bet valsts pētījuma programma noteikti jāturpinās, jo šī pandēmija beigsies, bet, jūs zināt, pandēmijas nāk ik pa brīdim atpakaļ, un tā būs kāda cita atkal, un tā šī valsts pētījuma programma tieši vērsta ir uz to, lai mūs labāk sagatavotu tam, kas notiks kādreiz, un tas notiks.
Ministrija par zinātnisko pētījumu pasūtījumu vēl tuvākajās dienās konsultēsies ar nozaru valstiskā un nevalstiskā sektora ekspertiem, taču jauno valsts pētījumu programmu cer valdībā saskaņot līdz 19. maijam. Zinātniekiem jārēķinās, ka būs saīsināts projektu iesniegšanas laiks un starptautiskie eksperti projektus konkursā vērtēs arī īsākā laikā nekā ierasts. Sinti Ambote, Latvijas Radio.